A ještě předtím, než mu slovo předám, tak se za něj pomodlím a požehnám ho do toho. Tak děkuji, pane, za Honzu, za to, že může dneska se s náma sdílet, a prosím tě za to, aby si žehnal jeho slovo, aby jsme mohli dobře naslouchat a aby jsme mohli z toho čerpat to, co ty chceš, aby jsme z toho čerpali, aby Honza řekl to, co má říct. Amen.
Děkuju. Možná se divíte, proč jsou tady takový zvláštní předměty, jako černý igelitový pytel a spousta knížek a papírů. Tak prosím, to nebudeme hrát kemovou hru, taková ta hra, kdy si musíte kouknout na minutu, zapamatovat si všechny předměty, ale postupně asi na všecko tady dojde. Máme únor a to je velice zvláštní období. Pokud z vás někdo chodil do skauta, tak možná víte, a možná to víte i mimo skauta, že všechny měsíce mají kromě našich obvyklých názvů leden, únor, březen a tak dál, i takzvané indiánské názvy. Třeba říjen je měsíc padajícího listí, nebo listopad je měsíc bláznů. A víte, ví někdo, jak se říká únoru? Ano, Lenka chodila do skauta asi zřejmě. Tak je to tak, ano, tak únor je měsíc hladu. A tušíte asi proč je to měsíc hladu? Prosím? Zaslouží vysvětlení. Ano, no, já myslím, že to je logický. Jako v únoru už jsou sežrány všechny zásoby a nic nového na polích ještě nevyrostlo, takže prostě máme hlad a hledáme, co bychom tak jako ještě vytáhli, než teda se začne růst ta travička. A únor je zřejmě měsícem hladu i na našem regionu, protože došly zásoby standardních kazatelů. A tak jsme v tomto měsíci tady už měli Pavla Rause a teď teda ukázalo se, že je potřeba opravdu zašmátrat někde ve špajzu, ještě jako vytáhnout poslední lidi, takže vytáhli teda. Jsem tady dlouho nemluvil, tak jsem si vzal košili, co jsem dostal k Vánocům. A příští týden ještě teda bude Veronika Tichá, tak to bude poslední a pak už se snad urodíte na nový kazatele zase od března. Tak, únor je zvláštní měsíc z mnoha dalších věcí. Pokud jste někdy přemýšleli nad tím, proč zrovna únor má 28 dní, když všechny ostatní mají jako 30 a 31, podle starořímského kalendáře vlastně rok začínal v březnu. Takže únor byl zbytkový měsíc, takový to jako co zbylo, když si rozebrali ty všichni bohové, ty 31 denní měsíce, tak jako prostě pak na konci teda bylo jenom 28. Za to teda vděčíme Cezarovi a Augustovi, kteří si sežrali 31 dnů ke svým letním měsícům. Takže pokud chcete vědět, komu máte být vděční za to, že máte prázdniny zrovna 2x31 a ne 2x30, tak to byli Gaius Julius a Augustus, protože se to jmenuje, že jo, Julius a August, tyhle ty dva měsíce. No a letos ten únor je teda speciální, že máme jednak přestupný a v tomto týdnu se teda sešli, což se teda nestává, ve středu se sešel svátek Valentína s popeleční středou, což je v katolické církvi den přísného půstu. A přemýšlel jsem, jak to teda jako dělají asi v těch rodinách, kde jeden partner je katolík a druhý není katolík a jeden chce teda slavit toho Valentína a druhý teda tu popeleční středu. Ale dneska to tady nebude o kalendáři. Téma je skutečně odpuštění. Tak snad mi to odpustíte, tenhle ten úvod. Posledně tady mluvil Pavel Raus o tom, že jako Češi jsou takový jako duchovně pohodlný národ, jo? Že vlastně jako nechtějí jít do nějakých větších detailů a taky se říká, že Češi jsou ateistický národ. Ale existují příležitosti, kdy i ti ateisti vlastně jakoby věří v posmrtný život. A to je ve chvíli, kdy někdo jim blízký umře. Protože to je situace, kdy vlastně vy jste konfrontováni s konečností vlastní existence a jako v tu chvíli se objevují takové ty řeči, jako už se na nás dívá zhora, jo. A vlastně začínají všichni i ty nejtvrdší a ty jistě připouštět, že možná po té smrti něco je. To je čistě prostě obranný mechanismus, protože až se začne kácet v jejich lese, tak jako potřebují vědět, že jako teda mají nějakou naději. A asi jste se setkali právě s těmi řečmi jakože když někdo umřel, tak už je mu dobře, protože už je se svojí manželkou, která umřela dřív, už je se svou maminkou, se svým tatínkem, se svými kamarády. A já jsem teda zaznamenal i takové trošku bizarnější řeči, jako když umřel nějaký takový jako druhořadý rockový hráč, tak se říká, že už jamuje s Jimi Hendrixem u nebeského baru, nebo prostě zpěvačky, že už zpívá vokály v nebeském studiu Michaelu Jacksonovi a podobně, tak až umře Martina Sáblíková, jak se jistě bude říkat, že už prostě bruslí z druhé strany oblohy a každý si tam můžete dosadit svýho člověka. A tohleto, jako, tohle vytváří takovou jako nebezpečně růžovou iluzi, jako že nebe je takový klub, kam se jde po práci a že je tak jak rozdělené na ty zájmové útvary. Jo? Že prostě máte jako muzikantské nebe a sportovní nebe a spartianské nebe a slavistické nebe a já nevím, katolické nebe a CBčkové nebe a tak dál. A především, jakože si můžete sami vybrat, s kým tu věčnost strávíte. Jo? To je jako na tom ta největší iluze a ta past. Jo? Jakoby, že si můžete představit, jakože vlastně já jako věřím v Pána Boha, věřím a Ježíš je můj spasitel a prostě jsem zachráněn a jako věřím, že do toho nebe přijdu a těším se, že tam budou ty lidi, který já mám rád, a doufám, že tam nebudou ty lidi, který rád nemám. Zkuste si teď na chvilku představit jako velký sál, třeba ten, jako v kterým bývá celozbor. A teď si tam zkuste představit všechny lidi, kteří se obtiskli nějak výrazně do vašeho života. Prostě zanechali v něm nějakou stopu. Jo? Učitelka v první třídě, co vám spílala, že prostě matláte v písance písmenka křivě. Jo? Vaše spolužačka nebo spolužák, do kterého jste byli zamilovaný, někdy třeba v sedmý třídě chodili jste s ním. Někdo, kdo vám půjčil peníze a nevrátil vám je, nebo někdo, komu naopak, vy jste půjčili peníze. A teda, obráceně, no, komu vy jste půjčili peníze, on vám je nevrátil. A nebo někdo, kdo třeba vám nějak ublížil, kdo vás nějak zranil. Kdo vás měl hrozně rád, koho vy máte rádi, kdo je vaším životním partnerem, s kým jste se třeba rozešli, protože byl naprosto nesnesitelný. Vaše děti, vaši rodiče, prarodiče, kolegové z práce, šéf, který vám přeje, nebo naopak šéf, který je na vás strašný pes, jo, kazatel, který vás nějak oslovil, nebo někdo, kdo vás drtil. A teď si všechny tyhle lidi představte v tom jednom sále. Prostě, jo, 500 lidí třeba mají oko. A teď se otevřou dveře a vidíte, že za těma dveřma je nějaký světlo, je tam hostina. A teď přijde do toho sálu Ježíš a řekne, tak pojďte všichni na tu hostinu. A teď vy si říkáte, jako fakt, i ty lidi, jako s kterýma já jsem... jako který tam nechci. Jo, to prostě i ten nejprotivnější člověk jako tam se mnou bude. A co když bude sedět vedle mě? Jo, co když prostě jasně budu muset na té věčnosti strávit prostě měsíc života zemskýho, nebeskýho, že jo. A to je první věc, co si musíme uvědomit, že my nejsme ti, kteří rozhodujeme o tom, s kým budeme na věčnosti. Jo? To nám vybírá někdo jiný, tu společnost. A může se velmi dobře stát, že se na věčnosti potkáme s někým, koho bychom tam fakt teda nečekali a s kým jsme tady se třeba nerozešli úplně v dobrým. A my ale víme, že Ježíš nechce, aby se u nebeského stolu lidi na sebe ksichtili a tvářili ošklivě. Že jo? A aby na sebe byli kyselí, aby dělali, že se neznají, aby si něco vyčítali, to ne. A když prostě tohle to nepřijmeme, tak je možný, že nám řekne, no tak ber nebo nech být. Jo? Buď tam prostě akceptuje, že tam tenhle ten nesympatický člověk pro tebe bude? A nebo nazdar? A to je možná důvod toho, proč v Matoušově evangeliu v 5. kapitole čteme slova, která už nám tady Kuba před pár týdny v jiné souvislosti připomněl. Takže 5. kapitola Matouše a budu to číst od 22. verše do 24. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. A kdo svého bratra zatracuje, propadne ohněvému peklu. Přinášliš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. A potom teprve přijď a přines svůj dar. No, je to vlastně takový trénink na nebeskou hostinu. Jo? Vlastně, pojďme si uvědomit, kdo nás tam tak jako může čekat. A kdybychom prostě třeba měli něco proti nějakému svému bratru, tak je lepší se s ním smířit tady a jít na tu věčnost už usmíření, aby jsme neřešili to, jestli tam chceme být nebo nechceme. A to je ten důvod, proč už tady si vlastně musíme, třeba když slavíme večeři páně, uvědomit, jestli tu večeři páně chceme tady slavit i s těmi, proti kterým něco máme. A jestli by nebylo lepší se s nima usmířit, než vlastně se na sebe ksichtit a dělat, že tady vlastně nejsme. A v písmu najdeme mnoho takovýchhle výzev, které jsou mířené na bratrskou lásku a na to, abychom spolu žili snášenlivě, abychom se smířili. Velmi ostře je to napsáno třeba v prvním listu Janově. Tam vlastně ta myšlenka, kterou jsem teď četl z Matoušova evangelia, je v prvním listu Janově 3. kapitola od 14. verše. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah. A víte, že žádný vrah nemá podíl na věčném životě. Jo, tady je to fakt dotažený až opravdu do extrému. Jo? Už to jenom, že někoho nemáte rádi, tak vlastně se to rovná, jako kdybyste ho chtěli vymazat. Kdybyste chtěli, aby ten člověk nebyl. Ale prostě v tom případě nemáte podíl na věčném životě. V tom případě se může stát, že opravdu se k tomu nebeskému stolu nedostanete, protože Ježíš tam zrovna toho, kterého nemáte rádi, tak on ho tam chce mít. V listu Koloským ve 3. kapitole od 12. verše se píše: jako vyvolení boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. A to je pro nás výzva, abychom, máme-li něco proti druhému, abychom se pokusili nepokračovat v té hořkosti, abychom se nenechali ovládnout hořkostí. Já si velmi dobře pamatuju, když Miloš kázal hrozně dávno ještě na Starý Budějovický na verš z listu Židům o kořenu hořkosti, že jo. Že se ho rozbujel kořen hořkosti a to nesmíme dopustit. Takže pojďme zkusit nedopustit, aby se v nás rozbujel kořen hořkosti a pojďme zkusit přemýšlet, jak to udělat, abychom se mohli smířit s těmi, proti komu něco máme. A já teď proberu u odpuštění postupně, co to není odpuštění, co to je odpuštění, jak máme odpustit, krok za krokem, a co nám brání odpustit. A na konci kázání bych rád nechal chvíli k zamyšlení, abyste si sami třeba uvědomili, zda potřebujete vy někomu odpustit, nebo jestli potřebujete žádat o odpuštění někoho, jestli něco, co máte proti druhému, jestli se s někým chcete smířit. A abyste pomaličku si to mohli třeba rozmýšlet, tak já teď poprosím, abychom si rozdali tady takové pracovní listy. Tak, děkuji, tak prosím to rozhoď. Není to jako jednotlivě, je to tak jako jeden tak na dvě osoby, jak to tak odhaduju tady. Takže můžete si to tady, prosím, vzít. Pro někoho, někdo to si to třeba bude chtít napsat do mobilu, někdo si to třeba ani, pro někoho to třeba ani není relevantní. A tady potom, až Ester, půvabná asistentka naše, doma bych za to dostal vynadáno, že to je sexismus, tak až to roznese, tak poprosím potom o druhé kolo a kdyby někdo potřeboval propisku, tak tady je ještě zásoba propisek. Takže pokud nemáte čím psát, pokud jste už čistě elektroničtí lidé, tak tady poprosím Kubu, nabídl propisku. A ten papírek, jako zatím se na něj můžete koukat, můžete už rovnou si do toho něco napsat teď nebo potom. A co je potom důležité, pokud tam něco budete chtít napsat a budete to chtít zpracovat, tak po kázání a po té chvíli ticha, já tady obejdu s tímhletím ošklivým odpadkovým pytlem. A pokud chcete symbolicky třeba odpustit anebo se vlastně s něčím vyrovnat, tak ten papírek můžete roztrhat a hodit do toho pytle a bude to vyhozeno někde. Nebudu v tom pytli hrabat a nebudu skládat dohromady ty kousíčky, takže je to anonymní. Tak, a teď teda k tomu odpuštění. Tak, co to odpuštění není? Čili mýty o odpuštění. Odpuštění není souhlas se špatným chováním. To není to, že když vám někdo v tramvaji dupne na nohu, tak to neznamená, že vy s tím souhlasíte. Když vám někdo něco ukradne, tak to neznamená, že když mu to odpustíte, že s tím souhlasíte. Odpuštění neznamená, že s tím souhlasíte. Odpuštění není popření spravedlnosti. Jo? To není tak, že bychom řekli, že ten druhý je vlastně nevinný, že za to nemůže. Jenom říkáme, a to si vlastně ještě připomeneme po chvíli, že my nejsme ti, kdo by nad ním chtěl vykonat ten rozsudek. My nejsme ti, kdo by chtěl vykonávat tu spravedlnost. A není to ani popírání způsobené škody. Velmi často, když vám někdo zrovna třeba dupne na nohu nebo do vás vrazí nebo udělá něco, co se vás dotkne, tak když se vám za to omluví, tak takovou jako přirozenou slušnou reakcí je, řeknete, nic se nestalo. Ale to není pravda. Ono se stalo. Jo, to je takový reflex. A samozřejmě pravdivější je říct něco jako to je v pořádku. OK, tě přijímám, to se stane. A je to vlastně ochrana i trošku pro vás, jo? Protože když vlastně byste řekli, že se nic nestalo, no tak vlastně tak se fakt jako nic nestalo a může se to stát teda znova. Jo? Takže i když to z vás vyletí, tak je potřeba si uvědomit, že ve skutečnosti vlastně nechceme říct, že na tom nezáleží. Odpuštění není svolení k tomu, že to ten druhý může udělat znova. Jo? Třeba pokud já bych někomu půjčil auto, ten člověk by do něj sedl pod vlivem alkoholu, auto by naboural, pak by se mi teda za to strašně omlouval, tak já mu to odpustím, ale to auto už mu nepůjčím znova. To není tak, že jako, když mu to odpustím, tak že jako se to všecko smazalo a jako by to nebylo a znova. Pokud se vám třeba děje, že jste s někým, kdo vás opakovaně zraňuje nebo jeho chování se na vás nějakým způsobem projevuje, tak i když odpouštíte, tak je naprosto v pořádku, když si stanovíte nějaké hranice. Když řeknete, že něco už se dít nebude. Odpuštění nemá obsahovat ani požadavek na změnu chování druhé osoby, zejména tam, kde už ta druhá osoba je někde daleko a už vlastně ani se s ní třeba neuvidíte. To se může stát, že třeba se někdo s vámi rozejde, někdo vám ublíží, někdo vás třeba okrade a vy řeknete, já mu to odpustím, ale až mi to všechno vrátí. Já mu to odpustím, až přijde na kolenou a tady mě odprosí. Ale to se už taky nikdy nemusí stát. Ten člověk už třeba může být na druhém konci světa, anebo dokonce může umřít. A konečně taky odpuštění není slabost. Odpuštění je velmi, velmi statečný čin. A to i z důvodů, o kterých bude řeč za chvilku, protože odpuštěním se vlastně vzdáváte nad tím druhým člověkem moci, vzdáváte se určitého pocitu, který vlastně vás mohl nějakým způsobem konejšit, něčeho se tím vzdáváte. Odpuštění si můžeme představit jako závěr nějakého soudního přelíčení. Můžeme si představit, že se skutek, který se vám stal, projednává před nějakým soudem a ten soud konstatuje vinu druhé strany a vy ale upustíte od toho, abyste byli vykonavateli toho rozsudku, toho ortelu. Vy řeknete, jdi v pokoji, stala se špatná věc, stalo se něco, co se stát nemělo, byl jsem tím zraněn nebo zraněná, ale já ti to odpouštím, nežádám, abys byl potrestán, abys byl potrestána a pojďme dál. A já už si tohle vůči tobě nebudu držet jako výčitku. Nepoužiju to nikdy proti tobě. Nebudu ti to připomínat, neřeknu za 5, za 10, za 15 let. Pamatuješ si, jak ses tehdy ke mně zachoval? Pamatuješ si, co jsi mě tehdy udělal? Ne. Tohle pouštím z ruky a vzdávám se nad tím moci. A pokud tohle uděláte, tak se skutečně vzdáváte něčeho velmi významného. Do té chvíle, dokud jste tomu člověku neodpustili, dokud vlastně jste drželi tu moc, to potrestání, tak mohli jste se cítit jako lidi s morální převahou, jako lidi, kteří teď vlastně jsou nad ním a teď jako rozhodují, co se stane. A taky jste se mohli cítit jako ti, kdo byli zranění a tím pádem vůči vám by se mělo, s váma by se mělo zacházet nějak speciálně. Dnešní doba velmi přeje pocitům zranění, vystavování nějakých jako vlastních dojmů méněcenosti, to, že jsem jako nějaký jako menšinový, to, že jsem nějak poškozený, tak vlastně okolí by se ke mně mělo chovat nějak jinak a líp a měli by mě dávat přednost. Jo. Tak pokud vlastně odpustíte druhému, tak tohodle všeho se vzdáváte, tohodle pocitu. Já nejsem v pořádku a já toho chci využívat k tomu, abych získával nějaké výhody, nemůžete ode mě nic chtít speciálního. V jednom odvětví psychologie se tomu říká hra na protézu. Co můžete chtít od člověka, který má protézu? Co můžete chtít od člověka, který byl zraněný, který mu bylo ublíženo, se kterým se někdo rozešel, který mu někdo něco ukradl? Od takového člověka nemůžete přece nic chtít. Jo? Já jsem takový chudák, který mu se to stalo. A odpuštění vás znamená, že vy se tohle všeho vzdáte. A vy řeknete, já jsem OK. já jsem v pořádku, nechci žádný speciální zacházení. A teď jak odpustit? Já jsem člověk, který sice možná někdy působí trpělivě, ale ve skutečnosti má strašně nerad, když mají třeba vlaky zpoždění nebo i tramvaje. Jo, a když se občas takhle stane, že si hledám nějaký spoj, jak se dostanu z bodu A do bodu B a teď tam vidím jako tramvaj 4 minuty zpoždění, jo, tak už tak jako podvědomě naskaku, říká si, a co se to hergo, prostě nemůžou jezdit včas. A ještě dřív, než se rychlíky, když měli takovýto zavírání dveří automaticky, tak to bylo tak, že musela průvočí obejít celý rychlík a zavřít takhle zvenčí ty dveře. A to já jsem vždycky kvetl, protože jsem říkal, no a teď tady prostě jsou ty otevřené dveře a než to obejdou, tak prostě tady zase budeme trčet další 3 minuty a takhle to prostě bude hrozný a do Prahy přijedeme o půl hodiny pozdějc a kdo za to může. A prvním krokem je uvědomit si, že věci se dějou kvůli nějakým příčinám. A to, že ta tramvaj má nějaké zpoždění, tak to má nějakou příčinu. A ta příčina rozhodně nemusí být taková, jakože někdo vám to chtěl udělat schválně. A to, že se něco porouchá, tak má nějakou příčinu. A to, že se lidi nějakým způsobem rozhodují, má nějakou příčinu. A to, že se na vás někdo prostě ráno oboří, tak to může mít tu příčinu, že ho bolejí zuby a nevyspal se celou noc třeba. A může to mít tu příčinu, že se mu prostě třeba opravdu něco stalo v rodině a on fakt má úplně jiný myšlenky a nemá náladu na to, aby s váma, nemá už tu kapacitu, aby s váma jednal nějak mile. Jo? Někdo přijde pozdě a není to proto, že by vás chtěl naštvat. Prostě třeba opravdu dlouho něco řešil jinýho. Těch důvodů může být strašně moc. A ten první filtr, který byste si měli vždycky říct, je to, co se stalo a co mě nějakým způsobem ublížilo, určitě musí mít nějakou příčinu. A ta příčina nemusí být ve mně, nebo nemusí být v tom člověku. Jo. To, že mi někdo dupne v tramvaji na nohu, může mít tu příčinu, že tramvaj prudce zabrzdí, nebo se prudce rozjede. Nebo zrovna někdo přechází. Takže první věc je připustit si, že to, co mě ublížilo, může mít příčinu, která je někde úplně jinde. Druhým takovým krokem je připustit si, že se to stalo a pojmenovat to. Obranný mechanismus, který člověk má, často vytěsňuje ty nepříjemné věci a brání tomu, abyste si pojmenovali tu šíři problému, který nastal. Jo? A někdy si to fakt jako lakujeme na růžovo a řekneme si tak vlastně, jako, teď to třeba není tak hrozný, nebo nebude to tak špatný. Jo? Ale abychom mohli někomu něco odpustit, tak to musíme pojmenovat v celý šíři, abychom to mohli odpustit v celý šíři. Třetím krokem je rozhodnutí. Rozhodnout se odpustit. To se samozřejmě snadno odpouští u takových těch drobných každodenních křivd, že někdo přišel pozdě, nebo že si někdo něco nepřipravil. Ale když se to opakuje, prostě, že někdo chodí pořád pozdě a někdo nesplní to, co slibuje, někdo se prostě třeba nepřipraví, nenaučí, neobstará, nezařídí, tak tam už to rozhodnutí může být složitější. Protože když si řeknete, já se rozhodnu tomu člověku odpustit, tak to znamená, že vlastně jako už jste udělali ten první krok na té cestě a jako zpátky se špatně vrací. Jo? Když budu chtít prostě já dojít tamhle ke dveřím sálu, tak to samozřejmě třeba nějakých 25 kroků a já těch 25 kroků neudělám za vteřinu, já musím udělat postupně. Ale když už vyrazím na tu cestu a rozhodnu se odpustit, tak už je to první krok, který mě vlastně k něčemu zavazuje. Už jako se mi bude blbě couvat. Jo? A spíš mě to jako vede k tomu, abych udělal další krok. Další krok dělat nebudu, protože bych tady začal vazbit asi, ale můžete si to představit. A Pokud je to nějaká těžší křivda, pokud máte někomu něco za zlýho, za zlý, něco výraznýho, že vám ublížil, podvedl vás, není spolehlivý, potom to jednorázové rozhodnutí někdy nestačí. Pak opravdu těch kroků musíte udělat víc. A musíte si každý den říkat, ano, já tomu člověku chci odpustit. Já chci odpustit, že byl na mě hnusnej, já mu chci odpustit, že v tu chvíli, kde měl být, tak prostě nebyl a způsobil nějakou velkou škodu. A tohle to prostě dělat neustále a neustále a neustále. A můžete v sobě objevit takový hlásek, který vám říká, ale já nejsem schopen odpustit. Já to nedokážu. To se přece nedá odpustit. Co nám teda brání odpustit? Je to samozřejmě naše přirozená touha po odplatě. Je to něco, co vlastně v nás je zakotvenýho a odpuštění je vlastně čin, který není tak úplně přirozený. Pokud jsme zranění, tak na to odpuštění někdy nemáme ani pomyšlení. Pokud si zlomíte ruku, tak v tu chvíli řešíte úplně jiné věci. A ta ruka bude srůstat dlouho. Ale nakonec sroste. Ale není to tak, že by srostla hned. Chce to nějaký čas. Může nám bránit ta zalíbení v sebelítosti a v pozici oběti. O tom jsem už tady mluvil. Může nám bránit to, že si uchováváme moc nad druhou stranou a máme pocit morální nadřazenosti. A může nám bránit v odpuštění to, že si říkáme, že když odpustíme, tak se na to vlastně zapomene a může se to stát znova. Že jsme znova otevření tomu zranění. A proto je potřeba vlastně si uvědomit, že odpuštění neznamená, že se to může stát znova. Odpuštění v sobě může nést i požadavek stanovit hranice, udělat nějaké opatření. A poslední věc, která nám může bránit v odpuštění, je falešný dojem, že to vyléčí čas, nebo že to vyléčil čas. Tím se přece už nebudu tady trápit. To už je dávno. To už je 10-15 let. Já sice, když si na to vždycky vzpomenu, tak jako mě tak trošku jako píchne a ještě se jako naježím, ale pak to radši pošlu zase pryč a říkám si, co já se o to budu starat. To je ale velká iluze a pokud je ve vás velké zranění vnitřní, vztahové, tak se může stát, že tohle to je ve vás jako časovaná bomba a v nějaký neúplně vhodný okamžik exploduje. Bude stačit, že se pak s tím člověkem třeba setkáte, že se objeví znova ta samá situace, třeba v jiném obsazení, a vy najednou objevíte v sobě nějaké nevyléčené zranění. Jedna moje známá dělá na zubní pohotovosti. V Praze jsou momentálně dvě zubní pohotovosti. Pokud byste potřebovali protekci, tak, tak vám asi nepomůžu, protože tam dělá jenom sestřičku. Ale po Vánocích tam fakt jako přišlo každý den asi 40 lidí. A kapacita té pohotovosti je třeba 25 za ten celý den. Jo. Nějaký lidi prostě odejdou neobsloužený. A značná část těch lidí tam prostě přijde proto, že dlouho něco neřešila. Jo. Protože ten zub tak jako pobolíval a tak si na to vezmu prášek a ono to třeba přejde. A ono to nějak prostě na to zapomenu. A pak se vám stane stejně jako mně, že takhle jako pak jdete na tu pohotovost někdy po Vánocích, což jsem takhle jednou si zkazil Vánoce. Tak prosím, nenechme v sobě rozbujet ani kořen hořkosti, ani zkažený zubní kořen a řešme všechny spory odpuštěním včas. Smiřme se, dokud můžeme. dřív, než zjistíme, že na tu hostinu jde někdo, kdo je nám totálně nesympatický. A radši, ať na té hostině jsme s lidmi, kteří jsou sympatičtí. A posledním krokem v tom, jak odpustit, je takzvané propuštění. Propuštění minulosti. Tedy zaměřit svou mysl na něco jiného. To je ten poslední krok, kdy vy si řeknete, odpustil jsem a už na to nebudu myslet. Už se k tomu fakt nemusím vracet, protože už je to odpuštěný. Je možný, že tohle to budete muset říct několikrát, že se vám to jako občas vrátí, ale řeknete, už jsem to odpustil a je to vyřízený. Takže já ještě jednou zopakuju ty kroky k odpuštění, čili pojmenovat si událost, připustit, že se to opravdu stalo, pojmenovat to v celé své šíři, zkusit rozpoznat příčiny, zjistit, jestli se to stalo opravdu z nějakých náhodných příčin, jestli za to, kdo za to může, jestli to nemůže mít nějaké přirozené vysvětlení. Rozhodnout se odpustit, dělat ty kroky odpuštění opakovaně a pak na konci propustit minulost a zaměřit se na něco jiného. A já jsem se teď dostal na konec a teď je čas pro vás, abyste si tak 3 až 5 minut v tichu, abyste se zamysleli nad tím, jestli potřebujete vy někomu odpustit, jestli vám má někdo odpustit, jestli se potřebujete smířit, jestli si to chcete nechat jenom v hlavě, můžete si to nechat jenom v hlavě, jestli to chcete napsat na ten papír a pak si to odnést domů, můžete, jestli si to chcete napsat na papír a pak se toho vzdát, tak já tady pak po 5 minutách obejdu.